program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op. Tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Ivana Marković, Igor Đorđević, Božidar Ljubišić i Ivana Đorđević. Sadržajno današnja emisija biće posvećena knjizi poezije Vojislava Karanovića, koja je predstavljena danas u Narodnoj biblioteci Srbije. Zatim ćemo govoriti o zbirci eseja književna ogledanja Mladena Leskovca nad piscima savremenicima Natalije Ludoški i o knjizi Promišljanje fotografije, reči o zborniku eseja koju je priredio još 80. godina Viktor Bergin, a objavio nedavno Kulturni centar Beograda. Najavit ćemo i Festival 9, koji je posvećen svim pravcima umetnosti, a organizuje ga Italijanski institut za kulturu od 10. do 18. juna. I najzad skrenut ćemo vam pažnju na izložbu Od dijaspore do diverziteta, koja je u toku u galeriji Remont. Zlatni presek, temat koji je posvećen vizualnim umetnostima, ove srede posvećujemo izložbi Dušana Jankovića. Reč je o izuzetnom umetniku čije se rad pre svega vezuje za predratno vreme, a tu će biti reči i o Mikser festivalu koji ove godine ide pod sloganom Osetljivo društvo, a čiji je predfestivalski program počeo još sinoć zvanično. Festival se otvara večeras. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata i ja se nadam ostaćete u talase Radio Beograda 2.
Svake noći mislim ja na nju. O, kako volim malu devojku. I često, često mislim ja na nju. Kakav radostan dan. Kakav radostan dan. Kakav radostan dan. Mi je srce ukrala, ukrala i negde sakrila. Gde da nađe malu devojku i kako da joj kažem tajnu tu.
U biblioteci Srbije danas je predstavljena knjiga Poezija nastaje, srpsko-englesko izdanje izabrane poezije Vojislava Karanovića. Knjiga je objavljena u biblioteci Ogledalo Narodne biblioteke, a Karanovićeve pesme je izabrao i na engleski preveo Dragan Purešić. Događaj je zabeležila Sonja Milovanović.
Ovaj izbor predstavlja reprezentativne pesme dosadašnjeg opusa Vojislava Karanovića od prve njegove knjige Tastatura, objavljene pre 30 godina, preko knjiga Zapisnik sa buđenja, Živa rešetka, Strmi prizori, Sin zemlje, Svetlost u naletu, Naše nebo i Unutrašnji čovek. U svima njima nalazi se po jedna pesma s nazivom Poezija nastaje, kako glasi i ovaj izbor. A kakav je bio prevodilački izazov, govori Dragan Purešić, osvrćući se baš na naslov knjige.
Već tu možemo da uvidimo neke stvari koje odlikuju Karanovića u poeziju i njenu suštinu. Recimo, ovaj iskaz je prosto dovoljno jasan, čvrst, stamen, postojan u svojoj direktnosti i jasnoći. Međutim, ako se malo duže zadržimo pred njim, prosto vidimo da se pred našim očima na neki način razliva i da utiče, da menja svoja agregatna stanja, da iz čvrstog prelazi u tečno, čak u gasovito. I shvatamo i po tome suštinu Karanovićeve poezije koja u sebi objedinjuje protivrečnosti, suprotnosti i miri ih na određen način. Ovo je u prevodu pokušano da se reši upotrebom ovog sadašnjeg participa glagola originate, koji upravo ukazuje na to da se radi o toku, o istovremenom prisustvu i odsustvu, i čini mi se da je to i nekakva odlika Karanovića poezije, i recimo da je to nešto što ide ka bitnosti, samim tim i univerzalnosti, što samim tim omogućava i prenošenje u drugi jezički sistem na adekvatan način.
Čujemo i Vojislava Karanovića, šta on kaže povodom ovog izbora njegove poezije.
Mislim da je Dragan Purešić uradio jedan kreativan posao. Mislim da su pesme dobro prevedene, da je zapravo za prevod poezije jako važno osetiti poeziju koju prevodite. Osetiti je negde u dubini, u suštini, i zapravo osjećati jezik u koji pesmu dovodite. Mislim da je Dragan Purešić imao taj dobar osjećaj, i oni koji čitaju na engleskom mislim da će moći da osete i da oslušno i da vide da ove pesme po meni lepo zvuče na engleskom jeziku, što je stvarno i dragoceno za izdanje ovog tipa, koje je zapravo i namenjeno malo i plasmanu naše književnosti u inostranstvu i na strane studije gde se knjiga šalje, tako da u tom smislu zaista sam srećan što se ovako knjiga inače jako lepo deluje, prosto kad sam je video ja sam se iznenadio, nisam verovao da će to tako lepo da ispadne, i evo, zahvalan sam i naravno i biblioteci i pre svega prevodiocu i priređivaču Draganu Purešiću što su mi omogućili jedan novi susret sa samim sobom. Sad kad ovako ja listam ove pesme i čitam, zapravo mogu da nekako se osvrnem, da vidim šta sam do sada uradio, ali mislim da knjiga pruža mogućnosti i za jedan novi susret čitalaca sa ovom poezijom, jer ovo nije samo izbor i presek kroz ono što sam ja pisao, nego jedan ovako ekstenzivni prikaz mog stvaralaštva, da kažem, pošto neke zbirke su ušle gotovo sa 80-90% svog sadržaja u ovaj sastav ove knjige, tako da zapravo ko pročita ovu knjigu nekako imaće dobar uvid u to što je bila moja pesnička avantura.
Pokretači Karanovićevog pesništva su san, granica, tišina, o čemu piše u predgovoru Saša Radojičić. A Dragan Bošković u pogovoru izdanju Poezija nastaje ocenjuje, između ostalog, zbog čega Karanović ima presudno mesto u savremenoj srpskoj poeziji.
Like the way I play, she don't like the things I say, but oh, jokes I make. She don't like the drugs I take. She don't like the friends I got. She don't like my friends or not. She don't like the clothes I wear. She don't like the way I stand. She don't like the tales I tell. She don't like the way I spell. But myself more often than I do. Would she prefer if I took her to an opera or two? I could distort myself to be the perfect man. She might prefer me as I am. She don't wanna meet my faults. She don't wanna hear my jokes. She don't wanna fix my tie. She don't even want to try. She don't like the books I read. She don't like the way I feel. She don't wanna save my life. She don't wanna be my wife. But oh, the games we play. She's too good for me. She's too good for me. She's too good for me. She's too good for me.
U Srpskom književnom društvu danas je predstavljena knjiga Književna ogledanja Mladena Leskovca nad piscima savremenicima, autorke Natalije Ludoški. Slušamo Aleksandra Drobca.
Doktor Natalija Ludoški, profesorka književnosti osnovne i postdiplomske studije, završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. O knjizi Književna ogledanja Mladena Leskovca nad piscima savremenicima rekla je sledeće.
Knjiga književnog gledanja Mladena Leskovca pred piscima savremenicima nastala je kao rezultat doktorske teze o književno-kritičkom i naučnom radu Mladena Leskovca. Mladen Leskovac, nažalost, danas je jedan od zaboravljenih pregalaca na polju istorije književnosti, književnosti uopšte. Bio je akademik, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, u Matici dugogodišnji saradnik, u neko doba predsednik Matice Srpske, značajan je kao antologičar, značajan kao istraživač, eseista, i u ovoj knjizi koja predstavlja segment mog rada pokušala sam da predstavim odnos Mladena Leskovca prema piscima, njegovim savremenicima sa kojima je bio često u saradničkim i prijateljskim odnosima. Dakle, tu su pre svega Isidora Sekulić, Veljko Petrović, Boško Petrović, Miloš Crnjanski, Todor Manojlović i još nekoliko poznatih i vrednih autora.
Slušamo književnog istoričara i kritičara Milivoja Nenina.
Svako ko uzme u ruke knjigu Natalije Ludoški mora znati jednu stvar, da ovo nije prva knjiga Natalije Ludoški o Mladenu Leskovcu. Prva je bila o, možemo reći, klasičnom Mladenu Leskovcu, pošto su u njoj obrađene dve velike teme Mladena Leskovca, Laza Kostić i Jovan Jovanović Zmaj, a ovde je Natalija Ludoški obradila Leskovčeve savremenike sa izuzetkom Dušana Vasiljeva. Sa svima njima je Leskovac prijateljovao. Sad kad kažem prijateljovao, može malo da zvuči i nesretno, pošto je recimo sa Crnjanskim nekoliko puta se verovatno u životu video, ali jedan važan podatak, Crnjanski kad šalje element nad Beogradom iz, kad se pojavilo u Johannesburgu, među petoro ljudi koji su dobili lament dobio je i Mladen Leskovac, ali što je još važnije, kada je Leskovac 1935. 34. priredio smrt Smailage Čengića, tu knjigu je lično Miloš Crnjanski u svojim idejama prikazao. Tako da, ono što njih vezuje, ja sad zadržao malo na Crnjanskom i Leskovcu, to je ta povišena ljubav prema svom narodu. Danas vi kad kažete vojvođansko, to ima najrazličitija značenja. U vreme Miloša Crnjanskog, Mladena Leskovca, reč vojzanskoj je označavala povišenu meru srpstva i rodoljublja i strah da naš narod ne nestane, što ja mislim bila i spojna tačka između Crnjanskog i Leskovca, a na kraju krajeva u svim tekstima Mladena Leskovca to se vidi.
Pesnik, prevodilac, kritičar, istoričar književnosti i kulture Mladen Leskovac rođen je u Starom Sivcu. Kao suplent službovao je u gimnazijama u Somboru i Novom Sadu. Mladen Leskovac učestvovao je i u radu drugih institucija poput Sterijinog pozorja, Srpske književne zadruge, Društva književnika. Godine 1953. pokrenuo je zbornik Matice Srpske za književnost i jezik koji je uređivao gotovo četvrt veka. Poznati su njegovi prevodi Stendala, Opatica iz Kastra, Molijera Don Juan i Žida Pastoralna simfonija. Od njegovih značajnih dela izdvajaju se članci i eseji, antologija starije srpske poezije i srpske književnosti Jovan Jovanović Zmaj, o Lazi Kostiću i druga. Leskovac je umro 1990. godine u Novom Sadu.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de 100 milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio, desse negócio, desse negócio de você viver assim sem mim.
Kulturni centar Beograda objavio je knjigu Promišljanje fotografije koju je priredio Viktor Bergin. Prvu verziju ovog izdanja teoretičar umetnosti i univerzitetski profesor Viktor Bergin objavio je 1982. godine u Londonu. Reč je o zbirci eseja koja je rađena sa namerom da da doprinos teoriji fotografije i da potpunije utemelji njen pojmovni aparat. Za teoretičara Jovana Čekića kontekst nastanka knjige je veoma važan.
Vreme pojavljivanja, dakle 80. godine. Šta vi imate? Vi imate zapravo u tom trenutku pojavu konceptualne fotografije koja po prvi put ima jednu radikalnu levu ideju koja je inkorporirana u to da se dođe do dematerializacije umetničkog objekta. Zašto? Pa da bi se svi suprotstavili muzejima. I onda vi u stvari sad imate po prvi put jednu novu igru između, da kažem, centara moći kao što su muzeji, galerije i tako dalje i umetnika. Znači, kad ova priča kreće, vi u stvari imate jedno potpuno novo promišljanje koje ide prevashodno od Dišana, a to je sicam toga glup kao slikar. Naime, Dišanu je jednom prilikom, da kažemo sada ovim našim žargonom, pukao film i onda je on to izjavio. Zašto? Pa zato što u stvari svako, naravno, svaki umetnik misli svoje vreme i misli ga u jednom potpuno, da kažem, na jedan vlastiti način. Ono što se događa sa 70. godinama i naravno oslanja se na avangardu, to je da umetnici po prvi put otvoreno hoće da inkorporiraju znanja do kojih su došli teoretičari, ali i drugi umetnici, književnici, muzičari i slično. I sad vi prvi put imate u stvari neku vrstu klastera koji se pravi teorijskog znanja umetničkog koji se prožima sve vreme, ali kako bi to rekli, jel te, ne svodiv je jedno na drugo. Ne možete sada kažete da ova fotografija rešava sve, a da ovaj tekst ne valja i obrnuto. Nego se oni sve vreme negde nadopunjuju, da kažem ono, nekako prelepljuju, prave jednu vrstu montaže, asamblaža, koji zapravo osvetljava taj istorijski trenutak i naravno događaje u njemu. Šta je ideja? Pa ideja je jedna leva kritika. Otuda imate na početku knjige u stvari Altisera, ideološke aparate. Dakle, suprotstavljanja toj ideologiji kapitalističkoj koja zapravo, kako bi rekao Altiser, nije ništa drugo nego ulje koje podmazuje kapitalističku mašinu, da ona jako fino radi. I zato u stvari vi imate sve vreme kao, aha, pa čekaj, šta mi to vidimo? Šta je to što vidimo? Koje su to strategije reprezentacije? Kako to može da proguta kapital? Kako možemo da se odupremo? U tom smislu je knjiga izvanredna, zato što popunjava upravo taj prostor kada počinje ta svest umetnika da se budi. I ona istorijski će biti jako važna za mlade umetnike danas, zato što će oni u jednom momentu reći, aha, pa čekaj, neki ljudi su u stvari tako startovali, oni će naravno u duhu vlastitog vremena početi da rade svoje, ali u suštini svega jeste ono što je Benjamin zvao konstelacijom. Napravite neku vrstu kristala gde imate one fasete i iz različitih uglova vidite u stvari jedan fenomen. Zašto? Pa zato što ne možete iz jednog jedinog ugla da ga sagledate. To je ideja.
Knjiga sadrži 8 ogleda o fotografiji, čiji su autori, pored Viktora Bergina, i Umberto Eco, Alan Sekula, John Tagg, Simon Watney i Walter Benjamin.
Zašto je Benjamin bitan? Benjamin je bitan jer je prvi iskočio iz te, da kažem, klasične leve kritike i rekao, dobro, ajde sad mi da vidimo kao malo šire ka šta se zapravo događa. Aha, imam fašizam koji dolazi, imam umetnike dadu, nadrealizam koji se tome suprotstavljaju, imam umetnike koji idu uz to. Daj da vidim sad šta se zapravo događa. Pazite, mislim, mi bukvalno sa neoliberalnim kapitalom gotovo smo ušli u istu priču. Šta to znači? To znači, aha, ajde sad nanovo da pročitamo Benjamina i da probamo da ga, ajde da kažem, updateujemo i da se levo odredimo prema ludilu oko koje nas okružuje. Jer pazite, 99% nas je siromašno. I mi to živimo i ljudi prosto hoće promenu. Naravno, da li će to sad biti neka revolucija, da li je to rešenje one koje predlažu Badiou i Žižek, ne znam, komunizam, ili će to biti neka nova priča koja, evo, sad možete da je vidite sa Varoufakisom kao neki evropski pokret, povratak demokratiji. Dakle, to su sve sad novi fenomeni koje počinjete da prepoznajete, a koji zapravo traže da se vratimo na novo, Benjamin, ajde da promislimo na nov način vlastito vreme.
Prema rečima Jovana Čekića, knjiga Promišljanje fotografije je bitna i danas, jer postavlja prava pitanja.
Za teoriju su najmanje bitni odgovori, ključna su pitanja. kad postavite prava pitanja, ona vas vode dalje i dok idete do sledećeg pitanja, vi već vidite na nov način svet. Čini mi se da je ovde u stvari izvanredno pokazano zapravo da fotografija u trenutku, a morate imati u vidu, tu je rock and roll fotografija, tu je dokumentarna, iskustvo Vijetnama, iskustvo pobuna na ulicama, sve je to još uvek sveže, razumete, i ljudi prosto na nov način sagledavaju fotografiju. Čini mi se da danas sa digitalnom i sa umreženim fotografijama i slikama uopšte mi imamo ili potrebu ili ako hoćete priliku da na nov način isto sagledamo i postavimo neko pitanja. I to je ono što je ključno sada.
Čuli ste Jovana Čekića koji je govorio o knjizi Promišljanje fotografije koju je priredio Viktor Bergin. Objavio je Kulturni centar Beograda u svojoj biblioteci Foto Art Get Teorija.
Jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merry. Barely sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind cries. Traffic lights turn blue tomorrow. Shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street. Cause the light that they leave there. And the wind screams merry. It's old age, it's wisdom. Whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary.
Festival 9, posvećen svim pravcima umetnosti, održat će se po drugi put od 10. do 18. juna na prostoru Stare Ciglane u Beogradu. Najavljeno je u Italijanskom institutu za kulturu, gde je bila Ana Vučković.
Ime festivala 9 jasna je asocijacija na 9 umetnosti, jer je ovaj festival, ili kako njegovi organizatori više vole da ga zovu smotra, zbire različitih umetničkih praksi afirmisanih umetnika, kao i onih koji to nisu, ali su napravili nešto. Jer, kako je rekao jedan od organizatora festivala umetnik Viktor Kiš, svako od nas kreira, ako ništa, a onda svoj dan, svako od nas je stoga umetnik. A kakve su veze predstojećeg festivala i Italijanskog instituta za kulturu, govori Davide Scalmani, direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu. Pitate se kakve veze imamo mi sa ovim festivalom. Osim velikog prijateljstva koje institut i ambasada imaju sa Viktorom Kišom, to je i predstavljanje italijanskih umetnika, podržavamo kulturnu razmenu između Italije i Srbije, smatramo da je važno podržavati umetnike u svakoj zemlji, a posebno na međunarodnom nivou. Scalmani je naročito ponosan što će njegov sunarodnik, umetnik Davide Dormino, na festivalu izložiti svoje delo, koje od maja prošle godine putuje evropskim trgovima. Slušamo Martu Jovanović, umetnicu performansa i predstavnicu galerije G12 Hub, koja je saradnik festivala.
Ja se jako radujem da vam predstavim Davida Dormina, vrhunskog italijanskog umetnika, političkog, interesantnog, hrabrog. Ja ga često poredim sa Michelangelom, zato što je ipak skulptura njegov prvi i osnovni, da kažem, način izražavanja. Između ostalog, skulptura koja dolazi ovde, koja se zove Anything to Say, da li imaš nešto da kažeš, je i performativna, odnosno interaktivna skulptura. Ja kao performans umetnica taj aspekt, moram da kažem, posebno cenim. Tako da vas pozivam da dođete, da vidite skulpturi, ne samo da je vidite, nego i da u njoj učestvujete, odnosno da je oživite. Skulptura se sastoji iz 4 stolice. Od 4, 3 stolice su već zauzete. U smislu da su na njima skulpture Juliana Assangea, Edwarda Snowdena i Chelsea Manninga, poznatih whistleblowera. Cela poenta skulpture je da svako od nas ima priliku da se izrazi, da se popne na praznu stolicu i da kaže nešto što je njemu ili njoj značajno. Iz tog razloga kažem politička, demokratska, otvorena, koju god reč želite da upotrebite. Skulptura je proizvedena u Pietrasanti, u regionu u Italiji, blizu Forte dei Marmi, odakle su vadili mermer, recimo Michelangelo, i pravili njihove skulpture. Tako da ta veza između starog i novog sveta, odnosno između antike i savremene umetnosti, mislim da je isto jako značajna. Iz razloga što se istorija ponavlja i upravo to umetnik pokušao i da kaže.
Aida Alilović, zadužena za odnose sa javnošću, najavila je još neke interesantne programe koje nas očekuju na prostoru Stare Ciglane.
Već prošle godine, kada su oni raspisali umetnički konkurs za učešće svih onih koji stvaraju bilo šta na Festivalu 9, imali smo oko 500 prijavljenih i nismo nikoga odbili, a ono što su bile reakcije umjetnika nakon festivala jeste da im se prvi put dešava da nisu morali da prođu kroz procedure koje galerije inače podrazumijevaju, a da su imali dovoljno prostora, i to vrlo specifičnog prostora, da izlože sve ono što stvaraju. U tom smislu mislim da i ne čudi rezultat i broj prijavljenih ove godine, s tim da su mi ove godine, ajde da kažem, rasparčali i izdijelili konkurse. Raspisali smo zapravo 16 oblasti i taj broj prijavljenih je skoro duplo veći, i ono što nas mnogo raduje što su i umjetnici iz regiona, odnosno Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, prepoznali naš festival kao dobro mjesto za izlaganje, kao neku novu vrstu galerije. Ono što je naš moto je stvaraj dalje, i devet nije samo izložbeni prostor i nije samo prilika za umjetnike da prikažu svoje radove, već je prilika za sve one koji žele da nauče nešto o umjetnosti, da učestvuju i na radionicama. Mi često kažemo kako ne volimo da nazovu festivalom, zato što festival nekako uvijek stavlja akcenat na muzički program. Imamo ga i mi, ali muzički program i sve ono što se tiče takve vrste, ajde da kažem, komercijalnog programa, volimo da stavimo na drugo mjesto u odnosu na umjetnost i na ovaj stvaralački pristup. Ali nije zgoreg da spomenem da ove godine imamo dva specifična specijala u muzičkom smislu. Gostovanje poznatog festivala Exit na našem festivalu 9, znači Exit na 9 i koncert grupe The Antwoord, koji se dešava 11. u subotu. I ono što je vrlo specifično i što ima veze sa umjetnošću u smislu pokazne vježbe kako različite vrste umjetnosti mogu da funkcionišu jedna sa drugom, jeste zaista nešto što čemu se mi svi u organizacionom timu radujemo, a to je nastup 50 članova Beogradskog simfonijskog orkestra uz poznatog tehno DJ-a Kuma Tehna, Huana Atkinsa. Tim sklopom dirigovaće poznati makedonski dirigent Emin Džijan i to se dešava 14. juna.
Tornerà l'allegria con un vestito nuovo. E quel giorno la mia malinconia sarà per te il mio canto. Ci sono tante cose che non mi so spiegare ed io che mi chiedevo ma chissà se potrà mai durare. Questo di te ricordo profumo di una rosa, per me sei l'unica al mondo. Tu rappresenti quello che ancora io non ho. Tutto passa col tempo, ma l'amore no. E se un giorno tornerai da me, con te io capirò cos'è quella luce ancora lontana che mi riporterà da te, inevitabilmente. Non posso farci niente se con te, lo vedi, mi arrenderò a quello che chiede l'amore e tu sarai per me la mia verità. Conosci a fondo e con te potrei dividere le mille stanze di questo mondo. Dividerei i miei sogni e liberarli al vento. Un giorno finalmente si saprà se è vero quel che sento. Amore mio ti voglio, tu sai quanto ho bisogno. Sei l'unica al mondo e nessun'altra dopo. E farò l'impossibile per vivere con te. Tu che sai come prendermi, non chiedermi perché. E se un giorno tornerai da me, con te io scoprirò dov'è quello che mi fa andare avanti e mi riporterà da te. Quante strade ho fatto già, quante ne farò ancora. Tu che nel mio cuore risplendi, io ti aspetterò. Tutto può finire, ma l'amore no. E ora che tu sei già dentro me, c'è musa del mio canto, la vita è come un sogno, e tu la mia realtà. E canto, e canto, e nostalgia di quello che è passato, nel sogno e nel miraggio che ci tiene qua.
I 40 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U Kulturnim krugovima bavimo se izložbom u galeriji Remont koja traje do 17. juna. a reč je o drugoj izložbi serije dešavanja organizovanih u okviru internacionalnog projekta Od dijaspore do diverziteta. Na izložbi su predstavljeni radovi Ivane Ivković, Hane Miletić, Neli Ružić i Nermina Durakovića. Predstavlja ih kustos izložbe Miroslav Karić.
Zanimljiv je, da kažem, negde sam spoj ovih umetnika, pošto se opet na različite načine, u različitim pristupima zapravo bave problematikama migracijskih identiteta i zapravo tih nekih iskustava u novim domicilnim okruženjima. Zapravo različiti su, da kažem, bili negde i povodi na kako su uopšte inicirane u te problematike, a opet i različiti su tu negde pristupi i estetske koncepcije samog bavljenja tim temama. Pa tako recimo kod Ivane Ivković imamo rad koji se zove Like There Is No Tomorrow. U pitanju je, možemo slobodno da kažemo, instalacija, ambijent. Zapravo to je jedan rad koji ona realizovala pre nekoliko meseci u Bejrutu, upravo prilikom jednog rezidencijalnog programa sa tom parolom Like There Is No Tomorrow, koja zapravo negde sumira ta njen doživljaj, utisak grada u kojem je boravila dva meseca. Rad je bio inicijalno realizovan u Bejrutu, jednoj gradskoj četvrti, i postavljen u formi bilborda na krovu jedne benzinske pumpe, opet u kombinaciji sa nekom ambientalnom celinom. Ovde smo prosto u dogovorima Ivane i ja rešili da to bude jedna vrsta zavese, paravana koji će negde deliti, da kažem, je uslovno rečeno javni galerijski prostor od drugog dela prostorije koji se zapravo nalazi iza zavese, a koji opet negde rekreira situaciju nekakvog intimnijeg prostora, može da bude dom, može da bude atelje, studio, tako da i negde sam taj moment zavese, ne pozivajući za samog posmatrača da otkrije tu, da tako kažem, pozadinu svega toga i da negde u izboru crteža i crtačkih radova koje smo radili za ovu priliku vidi na koji način je Ivana sublimirala sva ta svoja iskustva i doživljaje boravka, života, privremenih, vrlo čestih promena različitih geografskih lokacija, pa recimo sad od pustinje u Maroku preko, ne znam, Toronta, Montreala do Njujorka, preko boravka u, eto, prošle godine i na Kritu, u Turskoj i tako dalje. Drugi rad, jako je bitno, i zapravo negde kad sam promišljao samu postavku, je rad Neli Ružić, i želeo sam da zapravo njih dve budu negde u relaciji iz prostog razloga, zato što se bave u svojim radovima, da kažem, nekim kontekstima sredina koje nisu nam toliko bliske. Znači, Ivana je takođe imala iskustvo recimo Centralne Amerike i Latinske Amerike, zapravo njena prva putovanja su upravo vezana za to područje kada su rezidencije u pitanju, a i Neli dolazi i predstavljena je zapravo sa jednim radom koji se tiče konteksta Meksika. Zapravo u pitanju je rad Bandera 611 noći. Zašto 611 noći? Zapravo to na sam dan otvaranja ove izložbe bilo 611. dan noći, da tako kažem, od kad se ništa ne zna o sudbini 43 meksičkih studenta koji su 2014. godine nestali pod sumnjivim okolnostima. Oni se i dan danas vode kao nestala lica. Neli ovde predstavlja jedan video rad koji je zapravo jednostavan prizor meksičke zastave koju ona snimala iz nekog donjeg rakursa. Jedan abstraktni malo prizor, ali opet snažno podcrtan tim audijom koji zapravo čini huk sa demonstracija koje već evo dve godine traju u Meksiku, sa jednim jedinim zahtevom da se otkrije šta je sa sudbinom do 43 studenta, a negde to zapravo, da kažemo, i tužna, tragična svakodnevnica Meksika poslednjih, recimo, desetak, ako ne više godina, upravo u tim masovnim kidnapovanjima, svakodnevnim neizvesnostima sa kojim se to društvo suočava kad su upravo takve stvari i takvi događaji, dramatični događaji u pitanju. Temom nestanka se Neli bavi u jednom drugom videoradu. To je video rad koji je onako jedna intimna priča, jedan razgovor sa ocem koji se prisjeća tog događaja Drugog svetskog rata kada je njegov brat nestao u borbama. Poslednju informaciju koju je imao da je on na nekim nosilima povređen, ali zapravo do dan danas oni nemaju nikakvu informaciju šta se sa njim zapravo desilo. Ono u jednoj vizualnoj referenci, zapravo apropriaciji iz filma Kozara, negde kroz kroz kadrove koji se tiču samo pejzaža iz tog filma, koje je u postprodukciji negde kasnije adaptirala u nekakvim slow motionima ili opet prebacivanjem u negativ i tako dalje, vrlo emotivno, vrlo snažno uokvirila tu očevo sećanje na taj za njih u porodičan dramatičan događaj, kakve to sve imalo implikacije na njihovu porodicu. Zapravo ona se bavi tom temom nestanka, a u pitanju su dva potpuno različita geografska područja, dva različita vremena, i zapravo ovaj rad se negde najviše bavi tim pitanjem individualnih i kolektivnih sećanja i zaborava. I ta dva rada zapravo povezuje Nelin treći rad, koji se zove Treće vreme. Zapravo u pitanju je jedan objekat, u pitanju su dva časovnika, jedan pokazuje centralnoameričko vreme i drugi koji pokazuje srednjeevropsko vreme, prosto dve vremenske zone u kojima je Neli tokom svog života najviše boravila. I taj jedan, da kažem, jedno zamršeno treće vreme koje se tu nalazi između njih, u pitanju je ta crna tvar sačinjena od konaca, koji zapravo negde manipulišu i da tako kažem, regulišu kazaljke na tim časovnicima, uslovljavajući jedan drugu u pokretu, u stajanju, u zaustavljanju, tako da je pre neko veče centralnoameričko vreme zaustavilo srednjeevropsko vreme. I taj rad je negde spojnica između ova dva rada, jer se tu Neli negde i bavila tim fenomenom heterokronije i opet nekakve različite povezanosti kroz prostor i kroz vreme različitih društava i kultura. Prva soba u Galeriji Remont je negde, kažem, posvećena tim upravo pričama koje nam dolaze iz nekih udaljenih geografskih područja, dok ova druga prostorija je negde više vezana, uslovničena opet za nama, neke bliske evropske kontekste. Zapravo u pitanju su radovi dvoje umetnika, Nermina Durakovića, koji se u svom radu instalaciji Meanwhile bavi tim, polazi od te priče o danskom stambenom sistemu. On kreira kroz jednu maketu stambenu jedinicu iz okviru jedne, kažem, tipične ono zgrade za stanovanje ustanovanje u Danskoj. Maketa je vrlo svedena, on zapravo izbegava te spoljašnje zidove i bavi se, kao ću, postavljeni su samo ti unutrašnji negde zidovi sa mini projekcijama, koji su zapravo mini videolupovi svakodnevnih atmosferičnih stanja u tim stanovima, od titra ekranske slike, preko prašine, preko pare koje dolazi iz tuš kabine, preko, recimo, sunčeve svetlosti koje prolazi kroz Venecijaner. I ono opravo jedno vrlo, ako mogu da kažem, poetsko angažovanom pristupu se zapravo bavi tim fenomenom tog društvenog pasiviteta u kućnoj sferi, ali zapravo negde dotiče i ta pitanja insularnosti, negde povučenosti, i sve što dolazi kao nekakva implikacija u tom kontekstu. Serija rad, zapravo grupa radova Hane Miletić, ili da budem precizniji, umetničkih izdanja, su opet vezani za kontekst više Belgije. U pitanju je rad Molem Kolektiv, koji je deo šireg jednog multidisciplinarnog umetničkog sociološkog istraživanja. Poslednjih nekoliko godina Hana mu je posvećena upravo kroz rad sa zajednicom jedne gradske četvrti u Briselu, koja se zove Molenbeek, koja je poslednjih nekoliko meseci u negativnoj medijskoj pažnji upravo zbog nakon terorističkih napada. Taj projekat je postavljen online, sadrži video, audio i razne druge dokumentarne materijale vezane za tu briselsku kontroverznu četvrt. A ovde se Hana predstavila sa tim radom Molem Kolektiv, koji je zapravo priča. Hana je pozvala jednog mladog marokanskog ljubitelja hip-hopa da predstavi svoju kolekciju 24 para patika sportskih, Nike su uglavnom marke, koji on kupovao u periodu od 18 meseci. Tako da rad je realizovan kao, možemo slobodno kažem, i sjedna strana kao objekata, opet u pitanju audio instalacija. Zapravo urađen je kao LP ploča. Ide audio koji zapravo, njegove su priče, scene, situacije, anegdote, kako je uopšte došao do tih patina, koji način ih je kupovao, zašto su mu važni i tako dalje. S jedne strane to je, da kažem, priča o tom statusnom simbolu koji je dosta vezan za hip-hop zajednicu, a opet i negde priča o odrastanju u Molenbeeku. rad je onako vrlo, na moment vrlo duhovit, zato što nekad su za Zakarija, momaka koji i predstavlja svoju kolekciju, ta njegova fascinacija je vezana recimo za kombinaciju boja ili zato što su taj model patika nosio neko od sportista i tako dalje, ali kako i sam kaže na kraju svoje priče, to je bila samo fascinacija i trajala je eto tih 18 meseci, ali nevjerojatna je ta pasija s kojom on predstavlja tu svoju zbirku i zašto ona bila bitna u tom trenutku u njegovom životu. A druga dva rada, rad Koif Mod je, mogli bismo reći, isto u relaciji sa ovim Molem kolektivom, zato što on opet predstavlja Hanina istraživanja drugih migrantskih četvrti u Briselu i zapravo ona je tu negde bavila se fenomenom aranžmana u izlozima frizerskih salona. Radi, moram pre svega da kažem, negde i reference i omaž na Stilinovićeve frizeri 70. godine, zapravo on je realizovan kao leporelo, ono u akordijan formatu. Ovde negde simpatično funkcioniše kao nekakav i vremenski kulturološki paravan i zapravo negde susret različitih kulturoloških obrazaca. I treći rad, odnosno treće umetničko izdanje je rad Eurocars. Zapravo u pitanju je serija od 10 fotografija koje su negde formata malo većih razglednica. Hana je radila, uslovno rečeno, portrete vozila koje pripadaju Mercedes-Benzu, zapravo koji više, tako kažem, nisu upotrebi, ne mogu da se kupe, ne mogu da se prodaju u Evropskoj uniji, a to je sve rezultat tog euronorma, odnosno standarda i regulativa koje su, sad više sam zaboravio koliko godina na snazi u Evropskoj uniji, a zapravo su u kontekstu i tih velikih i pooštrenih mera zaštite životne sredine i tako dalje. Tako da to je jedna serija vozila koja više ne može da se nabavi i ne može da se proda, ne može da se kupi prosto u Evropskoj uniji. Druga vrsta statusnog simbola kad mi gledamo sa ove strane. Tako da meni tu isto taj rad negde bio onako i snažna metafora za sve ono što dolazi u taj domen nekakvih integracionih procesa, standardizacije, normi i svega onoga što negde se pretpostavlja kao karakteristika kad uopšte govorimo o Evropskoj uniji.
Čuli ste Miroslava Karića, kustosa izložbe Od dijaspore do diverziteta koja traje do 17. juna u galeriji Remont.
Promenade
Strane jastuka PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri. Dotakni me usnama. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji. Ko skaženim trešnjama. Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić. Sava centar, 21. jun u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slowly melt.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Dušan Janković, umetnik za novo doba, naziv je izložbe u Legatu Čolaković Muzeja savremene umetnosti, koja predstavlja pre svega grafički i slikarski opus ovog svestranog umetnika. Autentični protagonista prve polovine 20. veka, pre svega perioda između dva svetska rata, Dušan Janković je svoj život proveo na relaciji Srbija-Francuska. Uzbudljiva životna priča koja podrazumeva i prelazak preko Albanije sa srpskom vojskom u Prvom svetskom ratu i veliki talenat koji mu je omogućio da radi za velike izdavače poput Flammariona, Larusa, Mond Moderne, da bude saradnik manufakture u Sevru, da radi nacrt za enterijer jedne sale Moulin Rouge-a, učinile su ga jednim, između ostalog, od najznačajnijih domaćih umetnika. Na koji način je njegov život povezan sa izgradnjom umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić u Beogradu i činjenicom da se u Muzeju čoveka u Parizu čuva 6000 eksponata iz Srbije, čućete od Žakline Ratković, autorke izložbe u Legatu Čolaković. Sve je snimljeno za vreme vođenja po izložbi Dušan Janković, umetnik za novo doba. Uživajte uz Žaklinu Ratković.
Dušan Janković je imao sreću da radi za neke od najznačajnijih i najpoznatijih izdavača u Francuskoj toga vremena, kao što su bili recimo Flammarion ili Larousse ili Mond Moderne. Radio je mnoge knjige, publikacije, ali također radio i neka bibliofilska ekskluzivna izdanja. Recimo, 1930. godine on je dobio nagradu od Narodne banke Srbije za novčanicu od 10 dinara. I te godine je nagrađen za taj sveukupni rad nagradom, to jest, kako se to tada zvalo, ordenom Svetog Save petog reda za to svoje dotadašnje stvaralaštvo. Međutim, već tih 30. godina počinje da dolazi do prilične krize u Evropi, pa i u samom Parizu, i Dušan zapravo nekako počinje da shvata da ne može više tamo da ostane da živi, da sve manje ima narudžbina i nekako počinje već tada da razmišlja da se vrati u zemlju. On je u stalnim prepiscima sa Ljubom Ivanovićem, našim umetnikom, i u Muzeju primenjene umetnosti je ostalo sačuvano 47 njihovih pisama, gde oni stalno razgovaraju o tome šta bi on sve ovde mogao da radi, koja su radna mesta, gde bi mogao sve da se zaposli. Konkurisao više puta na tehnički fakultet, ali ti konkursi nisu realizovani. Jedna od stvari koja ga je podstakla, recimo, da se vrati je izložba 1931. godine, izložba Lade, na kojoj je poslao 10 radova, od tih 10 je čak 6 otkupljeno. Tako da je to njemu dalo neku nadu i podstrek da ovdašnja publika ipak ceni ono što on radi. A sledeće, 1932. godine, Učestvovao je na jednoj izložbi jugoslovenskih umetnika koji su živeli u Parizu. I na toj izložbi on je izložio tri svoje publikacije. Jedna od njih je bila baš za ovog kompozitora Filipa de Farge koju smo pomenuli, a druga je bila upravo ova ovde mapa Ljube Ivanovića Stari Pariz. Naime, Ljube je 1930. godine došao u Pariz i njih dvojica su zajedno, osim razgovora, obilazili muzeje, crtali i kada se Ljuba vratio u zemlju, on je napravio jednu mapu, te svoje crteže i utiske koje su nastali u Parizu, preneo jednu mapu od 6 grafika koju je izdao 1932. godine, a za tu mapu je upravo grafičku opremu uradio Dušan Janković. Zapravo iz pisama tih njihovih vidimo da Dušan Janković maltene sve osmislio, i papir na kome će da budu štampane te grafike, i korice, i slova, i boje, način na koji će on da lepi te grafike, a zamislio je da je on kasnije, sledeće godine, i on izda sličnu takvu mapu, dakle, to bude čitava jedna serija umetničkih dela koja će biti dostupna široj publici, jer u to vreme to nije bilo možda tako velika mogućnost i neki ljudi koji nisu materijalno situirani da imaju, da skupljaju umetnička dela. Jedna od neobičnih stvari je što je recimo 1981. ta mapa izdata inače u 25 primjeraka i Dušan Janković je sam ručno otisnuo svih tih 25 primjeraka ovih korica. Kada je 1981. godine ćerka Ljube Ivanovića, Ljubica, htela, pripremala izložbu Ljubinu za Pariz, za naš kulturni centar u Parizu, ona je želela da ponovo izda tu mapu, da bi na neki način podstakla, vratila sećanje na te Ljubine grafike. I ona je obilazila Kolet, Dušanovu ženu koja je tada bila u bolnici, i pomenula je slučajno da radi na tome. Međutim, Kolet je rekla da ona u svom stanu još uvek čuva taj isti japanski ručno rađeni papir na kome je otisnuta i ova originalna mapa. Tako da je taj papir nekako sudbinski, kao da je čekao skoro pola veka da ponovo ova ista mapa bude realizovana na njemu, i to je baš ova mapa, znači, koja može ovde da se vidi. Raspon interesovanja Dušana Jankovića je bio izuzetno, izuzetno širok. Posle završene akademije 1921. godine, on je se vratio u svoj rodni Niš i priredio prvu umetničku izložbu i prvu svoju samostalnu izložbu, i kako on kaže, to je bila prva umetnička izložba ikada priređena u Nišu. I već tu je predstavio svoje crteže, slike i nacrte za primenjenu umetnost. Sledeće godine, 1922. priredio još jednu samostalnu izložbu u Beogradu, a te iste godine je učestvovao i na petoj jugoslovenskoj umetničkoj izložbi. Za to vreme to je bila jedna veoma značajna izložba i za ondašnju jugoslovensku, zapravo našu umetnost. Izložba je priređena povodom venčanja kralja Aleksandra Karađorđevića sa rumunskom kraljicom Marijom, koja je vodila poreklo još iz britanske kraljevske porodice, tako da bi to bio jedan politički značajan događaj, jer se smatralo zapravo da će na neki način ujedinjavanjem tih porodica i sama Srbija dobiti na neki način jednog velikog zaštitnika. Tako da je povodom tog događaja organizovana jedna i za današnje uslove velelepna izložba na kojoj je bilo zastupljeno 154 umetnika, a predstavljeno 750 dela, što je za današnje uslove jedna zaista impresivna izložba. Bilo je predstavljeno 9 umetničkih grupa i nekoliko umetnika slobodnih van grupa. A ovo sve vam govorim zbog ovog plakata koje je Dušan Janković uradio, evo ga pred nama. Ovo je jedna varijanta koja je sa francuskim tekstom. On je uradio, dakle, grafički dizajn za katalog, nacrt za plakat, ali i nacrt za katalog koji možete da vidite u jednoj od onih vitrina. Ovaj tekst jeste na francuskom, ovo je, dakle, nacrt. Ne postoji, nije sačuvan izveden primjerak tog plakata, ali može se pretpostaviti da je postojala jedna varijanta na srpskom jeziku. Dušan Janković je na ovoj izložbi imao čak 27 radova. Znači, maltene je imao samostalnu izložbu, i kritika onog vremena je veoma pohvalno se izrazila o njegovim radovima, ali ono što je bio značaj te izložbe je da ona zapravo bila jedan istorijski presek naše umetnosti prve dve decenije. Dakle, na njoj je moglo da se vidi sve, od recimo slika Đorđa Krstića ili Riste i Bete Vukanovića, pa sve do nekih najnovijih tendencija, dakle, Save Šumanovića, Bijelića, između ostalog i Dušana Jankovića. A on je na toj izložbi imao 27 dela. Još jedna zanimljivost na ovom plakatu, to je što on predstavio različite, dakle, umetnička dela, a jedna od tih je njegova slika, ova je njegova slika, Predeo iz Niša, ili Most Jagodin-Malski, za koju se danas ne zna gde se nalazi, tako da je možda i ovo jedna mogućnost da vidimo kako je ta slika izgledala. Ona postoji još jedna fotografija u dokumentaciji Muzeja primijenjene umetnosti o toj slici i reprodukovana je u jednim novinama iz tog vremena. Izložba je bila u drugoj gimnaziji, tadašnjoj drugoj gimnaziji u Poenkarevoj ulici. Ja mislim, jeste, to je ova zgrada gde se danas nalazi politika. Da, kada je gimnazija srušena, tu je izgrađena zgrada politike. Posle te izložbe 1922. godine Dušan Janković se vratio u Pariz negde u junu i već posle jedno mesec dana oženio se francuskinjom Colette Royer, koja je tada bila studentkinja engleskog jezika i koja je s kojom je imao dvoje dece, Ivana i Dominika. Obojica su se posle teških uslova Drugog svetskog rata negde 1946. godine vratili u Pariz i tamo su završili arhitekturu obojica. Nažalost, Dominik je rano umro, a Ivan je bio dosta cenjeni arhitekta u Francuskoj. A gospođa Colette je ostala da živi u Parizu, u Beogradu, izvinjam se, i ona je, Dušan je uspeo nekako da je usadi svu tu zainteresovana za naše narodno stvaralaštvo, za ono što je ovde narodna tradicija. I ona je prikupljala predmete narodnog stvaralaštva, recimo upotrebne predmete, grnčariju, tekstil, garderobu, ono što se koristilo u svakodnevnom životu. I uz pomoć stručnjaka Etnografskog muzeja, ona je te predmete katalogizovane sa fotografijama, sa tačnim natpisima gde su se nalazili, gde su pronađeni, čemu su služili, slala u Francuski muzej čoveka. Tako da se danas u Muzeju čoveka u Parizu čuva ta kolekcija pod nazivom Poklon Coletti Dušana Jankovića i na neki način je zaista pravi reprezent narodne tradicije naše zemlje i obuhvata oko 6000 predmeta. Tako da je zaista čitav svoj život posvetila zapravo našoj zemlji.
Sati i 16 minuta slušate Zlatni presek Radio Beograda 2. U Zlatnom preseku vreme posvećujemo izložbi Dušan Janković, umetnik za novo doba. O Dušanu Jankoviću, različitim aspektima njegovog umetničkog i životnog puta, govori Žaklina Ratković, autorka izložbe U legatu Čolaković.
Posle ove izložbe Dušan je počeo da se bavi nekim drugim vidovima stvaralaštva. Pozvali su ga recimo iz čuvene manufakture Bloš i sinovi da uradi nacrte za porcelan. Pre toga još kao student fakulteta radio je neku grafičku opremu za udruženje studenata, srpskih studenata koji su živjeli u Parizu. Potom radio je grafičku opremu za časopis Misao koji izlazi u Oksfordu, koji su uređivali Momčilo Selesković i Dragutin Subotić koji to vreme živi u Oksfordu. Tako da je već i u tim ranim godinama počeo aktivno da stvara. Recimo, pozivali su ga da radi nacrte za tepihe, jedna pariska kuća koja se bavila uređenjem interijera, ga je pozvala da radi za njih. Osim svega toga, osim te široke oblasti stvaralaštva, on je radio i za neka dešavanja koje su se u Srbiji, iako daleko od Beograda i od Srbije, on je radio i za umetnička dešavanja ovde. Ovo što možemo da vidimo na ovom zidu, dakle, to je jedan niz nacrta koje on uradio za bal umetnika koji je održan 1923. godine u beogradskom hotelu Kasina. Naime, po ugledu na pariske balove toga vremena, koji su bili na neki način umetničke balove, koji su bili inspirisani na neki način ruskim baletom Sergeja Djagiljeva, za koje je recimo nacrte za taj balet je recimo Picasso radio, i naši umetnici toga vremena su odlučili da naprave jedan bal čija će sredstva ići kao pomoć malo možda finansijski slabijim umetnicima i kao pomoć za otvaranje umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić, jer Beograd tog vremena nije imao mesta za izložbe i za mesta gde su umetnici zapravo mogli, osim tih škola kao što je bila ova u Poenkarevoj ulici. Tako da je zamišljen jedan događaj koji će biti zapravo jedan totalni umetnički događaj. Za njega je Dušan Janković napravio nacrte za interijer, plakat, kao i kostime za učesnike tog događaja. Znači, u događaju su bili uključeni najeminentniji umetnici tog vremena, recimo Petar Dobrović, Job, Palavičini, Sreten Stojanović, ali mediji tog vremena upravo pominju, najviše ističu Dušana Jankovića i njegove nacrte. Zidovi da izgledaju, znači kako izgleda bife i kako izgleda unutrašnjost, a kasnije ćemo moći da vidimo i nacrte ovih kostima koje je pravio. Dakle, on tu potpuno unosi neke elemente koje su aktuelni i u francuskoj umetnosti toga vremena. Dakle, vidimo u pojedinim delovima ovih radova neke maltene apstraktne elemente. Dakle, elemente nekih najznačajnijih tendencija koje su i u francuskoj umetnosti toga vremena. Dakle, čistu, jasnu boju, delovi koji su maltene potpuno apstraktni, jedno maltene kubističko sagledavanje oblika prostora i formi, a on i ovde naglašava u nekim tekstovima da je to umetnost u duhu kubizma, crnačke umetnosti i kinematografa, što je bio jedan od modernih izuma toga vremena. I često vidimo, dakle, da je njega zanimala crnačka umetnost, što je takođe bilo veoma moderno i aktualno u Francuskoj toga vremena, stavljajući recimo u centar kompozicije ovu jednu crnačku figuru.
Recimo, za što se tiče književnosti, za tu manifestaciju, tekst za taj futuristički balet Služitelja metla koji je odigran je napisao recimo Marko Ristić, a Miloje Milović je napisao muziku. I drugi, recimo Stanislav Vinički je takođe bio uključen za muziku za taj događaj, a neki od književnika kao što je Rasko Petrović ili Todor Manojlović su takođe pisali delove tekstova. Dakle, taj događaj je zamišljen kao jedan celobit, multimedijalni, totalni događaj u duhu avangardnih tendencija. Jedna totalna umetnička, totalno umetničko avangardno dešavanje. Taj bal je pratio jedan časopis koji su oni, trebalo da bude jedan satiričan časopis koji su, za razliku od partijskih dnevnika, oni nazvali vanpartijski noćnik. Imao je naziv Ponoć i u njemu je bio izdat program svih tih dešavanja, a samo zaglavlje je napravio Dušan Janković. Posebno su zanimljivi, evo vidjet ćete ovdje neki nacrti za kostime koje je pravio. Dakle, ovo su možda kostimi, pretpostavlja se danas, za učesnike tih baleta i plesova. Dakle, postojao jedan, recimo, varijetetski deo u kojem su učestvovali avangardne umetnice, recimo Dragan Aleksić ili Boško Tokin, osim tih nekih profesionalnih plevača, ovih igrača. A ovaj sadržaj, recimo, zanimljiv jer se i sa njegove druge strane, on je nacrtao i poleđinu, kako će zapravo da izgleda ceo taj kostim. Ako priđete, vidjet ćete da je ovo zapravo i ovde jedan lik ili zmija ili neki raznorazni elementi koji možda donekle opet posjećaju na te crnačke plesove, što je bila i moda tog vremena. Sećamo se Josefine Becker koja je dolazila i u Beograd i zaista jedno je vladalo jedno veliko interesovanje za te egzotične zemlje i njihovu umetnost. Ali također radi dakle i kostime za ljude, značajne ljude toga vremena koji će doći na sam bal. Evo pogledajte recimo ovaj ovdje, na poleđini piše da je napravljen za boginju Fortunu, a zapravo je urađen za Kristu Đorđević, koja je takođe bila jedna od značajnih donatorki umetnika i umetnosti toga vremena. Svi znamo da je Krista Đorđević dosta podržavala Uznušića i rad umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić i trudila se koliko god je mogla da pomogne umetnicima. Ili recimo pogledajte ova dva kostima ovde. Znači da podsjetimo da je to recimo te 20. godine 20. veka, 21. 22. prelomne godine za našu umetnost, kada dolazi zapravo do težnji ka jednoj autonomiji slike, da slika zapravo postane nešto nezavisno od prirode, da ne bude dakle puko prenošenje onoga što je u prirodi, već slika na neki način kreće ka apstrakciji. Tako da ti godine nastaju recimo crteži Mihajla Petrova, njegove prve apstraktne grafike koje su izlazile u avangardnim časopisima Zenit, Dada Tok, Dada Joki, Dada Tank, ili recimo njegove kompozicije koje su također pravljene kao scenografije za jednu predstavu zagrebačkog filozofa Miroslava Felera. To je 21. 22. su godine kada nastaju i najpoznatije, najznačajnije slike recimo Bjelića, Šumanovića, Dobrovića, ta prva kretanja ka abstrakciji, ka ekspresionizmu, borba dana i noći i druge slike koje su na neki način bile prekretica i uvod nečeg novog u našu umetnost. I Dušan Janković se zapravo ovim svojim radima potpuno uklapa u te neke nove težnje i unosi novine u našu umetnost. Modni atelje. U stanu u kome je živao, taj atelje je nazvao po svojoj supruzi, ali, dakle, želeo je da da i neki svoj doprinos tome. On je veoma poštovao tradiciju i smatrao je da tradicija treba da bude transponovana na jedan modern, savremeni način. On čak i piše o tome, napisuje nekoliko eseja, u časopisu Misa od 22. godine izlazi jedan njegov tekst o dekorativnoj umetnosti, kako se tada zvali primijenjena umetnost, a piše jedan tekst o toj jednoj izložbi koja će se kasnije desiti i kaže zapravo da ta umetnost treba da bude stvorena za novog čoveka, da ne treba da bude puko kopiranje onoga što je naša tradicija, već jedna sasvim nešto što je u duhu vremena u kome živimo. Postoji jedan članak iz Politike iz 1931. godine gde novinar Vuk Dragović koji posjetio njegov atelje u Parizu kaže da su se recimo Amerikanke otimale šalove Dušana Jankovića koje je on pisivao kao jedno pravo umetničko delo, a što je možda odlika i danasnih kreatora visoke mode zapravo da stavljaju svoju etiketu na dela koja su radili. Tako da sačuvano je nekoliko više nacrta ovih za modne predmete, kao i nekoliko izvedenih primeraka tih haljina koji se danas čuvaju u Muzeju primenjene umetnosti.
Chagrin, j'admirais dans le magasin le teint pâle de poupée blonde. J'aurais voulu le ressembler et j'ai disais l'air accablé, me croyant seul brune au monde. Je voudrais être blanche. Pour moi quel bonheur, si mes seins et mes hanches changent de couleur, les Parisiens à joint le prince se faisaient croire, au soleil d'exposer leur rein pour être noir, moi pour être blanche, j'allais me roulant. Parmi les avalanches, en du Mont Blanc, ce stratagème d'un Azeron, j'avais de l'air dans la crème d'un petit que mon bonheur qui près de vous y penche garderait sa couleur au soleil, c'est par l'extérieur qu'il entre d'or. Moi c'est la flamme de mon cœur qui m'en colore, et si ma figure mon corps s'embrunit, c'est parce que la nature me voulait ainsi. Et je suis franche, dites-moi monsieur, faut-il que je sois blanche pour vous faire mieux?
Sam likovni opus Dušana Jankovića, dakle crteži, grafike, slike, po objemu veoma mali. A što se tiče njegovog slikarstva, on se slikarstvom bavio samo prvih godina svog stvaralaštva i danas se zna samo za 9 njegovih sačuvanih slika. Od toga su 3 u Muzeju savremene umetnosti i one su ovde pred nama. Teme tih slika su uglavnom portret i gradski pejzaži ili priroda. U tim svojim portretima, pretežno ženskim, na neki način se vidi uticaj Modiglianija. Te ženske figure, to jeste likovi, su urađeni sa jednim ovako izduženih lica, setnih očiju, izduženih vratova, odlučno nešto tamnijoj gami nego što je samo Modiglianije radio, ali to je možda moglo da bude uzrokovano time što su se oni možda poznavali. Sad to ne možemo tačno, ne postoje neki konkretni podaci da bismo mogli to da potvrdimo, ali postoji fotografija jednog crteža iz 1917. godine koju Modigliani napravio i na kome je portret Dušana Jankovića. E sad baš da li su se oni poznavali ili je, kako znamo, Modigliani dosta teško živeo pa je onda išao po kafanama i jednostavno crtao da bi dobio neko besplatan ručak ili piće, to već ne možemo tačno da znamo. E sad, što se s druge strane tiče, znači, njegovih predstava gradova i predstava prirode u slikarstvu, ova jedna predstavlja ugao u Beogradu, ugao iz Karađorđeve ulice i nešto je kasnije, jedna takva slična, jedan pejzaž se čuva u Narodnom muzeju i tu možemo da vidimo nešto drugačiji stil, dakle jedan slobodan potez, jednu slobodnu zapravo transpoziciju tih građevina i ulice i ona je moguće nastala prema jednoj njegovoj ranijoj grafici. Ali evo, ja bih vam posebno obratila pažnju na ove dve ovde slike. Na njima će se već ispoljati ono što će kasnije i u crtežima i u grafikama Dušana Jankovića biti vidljivo. Dakle, on u prvi plan stavlja gradski predeo, arhitektura, čini mi se ono što u slikarstvu njega najviše zanima, te građevine zapravo. On predstavlja puste gradske ulice koje odišu tom jednom atmosferom sete i melanholije i na neki način možda jednom magijom, ja bih rekla možda čak dekirikovskom. Čime je to bilo prouzrokovano, ja baš ne mogu tačno da znam da li se on možda osjeća usamljeno u tom gradu ili nije baš možda se osjećao da je prihvaćen među francuskim umetnicima, to sad ne možemo da znamo. Ali su one zaista izuzetno realizovane jednim potezom koji je veoma lazuran, fin, nežan, sa tim fino iznijansiranim odnosima, sa tim nekim blagim senkama u jednoj toj sivo smeđoj gami. I preovlađuje zapravo taj vertikalizam građevina ili ovde ta horizontala pariskih ulica.
I uskoro završavamo priču o Dušanu Jankoviću i izložbi Dušan Janković, umetnik za novo doba, koja traje u Legatu Čolaković, možete videti do 27. jula, a mi slušamo priču Žakline Ratković o autoportretu Dušana Jankovića, odnosno o tome kako je Dušan Janković video i doživljavao sebe.
Ovo je onaj njegov čuveni autoportret koji smo mogli da vidimo i dole, koji je iskorišćen kao ovaj motiv za celu izložbu. Nastao te isti 1926. godine, koja je očito po mnogo čemu za Dušana Jankovića dakle bila značajna. I autor zapravo daje jednu viziju sebe kao jednog gospodina, dendija, pravog umetnika, predstavlja sebe sa šeširom, sa lulom, u jednom krzdanom kaputu, dakle prava jedna ekstravagantna ličnost. Svi koji su ga poznavali kažu da je bio tako izuzetno zainteresovan za stvari oko sebe, da je držao do sebe, da je imao visoke kriterijume i prema sebi i svom radu, da je veoma lepo voleo da se oblači. Rekli smo gore da je pravio nacrte za garderobu, izrađivo garderobu i on se oblačio, voleo se oblači u te neke prirodne materijale i da je zaista bio tako jedna vrlo neobična i ekstravagantna ličnost. Samo ovaj rad rešen je vrlo neobično, dakle sa tom nekom jakom senkom koja prekriva jednu celu stranu njegove lica, tako da mu tu daje određenu neku tajanstvenost i sa ovim jakim kontrastima te crvene, pogotovo što je otisnut u crvenoj boji, i sa tim kontrastima ovih belih i crvenih površina i ovom linijskom šafurom u samoj poleđini. Jedna zaista od njegovih veoma značajnih dela.
Bonsoir, my love. Il faut voir si que l'on se quitte. Et mon cœur plein de moi restera près de toi. Et jusqu'au petit jour, il faut songer à notre amour. Bonsoir, my love. Par la lune descend bien vite, en rêve heureux, nous réunira tous les deux. Quittons-nous sans chagrin jusqu'au matin. Bonsoir, my love, dors bien, my love, surtout. Minuit sonne, tu frissonnes, rentre vite, il fait froid. Sois bien sage, ne crains rien, mon cœur sauvage, comme mes yeux sont pleins de toi. My love, car la lune descend bien vite. Bonsoir, my love, il faut voir que l'on se quitte. Mais mon cœur
matin. Au soir, my love, dors bien, my love. Surtout, ne m'oublie pas demain.
Od 8. do 12. juna u Sava Mali traje Mikser festival koji ove godine ima slogan Osetljivo društvo. Kada govorimo o Mikser festivalu, moramo da kažemo da je predfestivalski program počeo juče i to konferencijom koja nosi naziv Budućnost balkanske dizajn mreže. Tu konferenciju pratila je moja koleginica Snežana Ristić. Snežana, šta se dešavalo i zapravo koliko je ova konferencija uvod u čitavu priču ovogodišnjeg Mikser festivala?
Pa, ovogodišnji Mikser festival je u stvari posvećen senzibilitetu ili senzibilnom društvu, sve, u stvari svim onim grupacijama u društvu koje su na razne načine osetljive, od izbjeglica, žena, dece, starih, od onih koji u suštini ne mogu tako lako da se domognu moći ili ne mogu da se lako izbore za ono što su njihova osnovna prava. Naravno, dizajn tu može biti od velike koristi i čini mi se da ta mešavina svega što ima veze sa dizajnom, jer dizajn nije samo stvar sedeti u svojoj sobi i praviti nešto što je lepo, kako mnogi ljudi to zamišljaju, nego ona dizajn u velikoj meri utiče na sve ono što su, pa da kažem, međuljudski i socijalni odnosi. Možda recimo, ako bih pomenula, kada se pojavio iPhone. Tačno delite na vreme pre i posle iPhona. Potpuno su se promenili sistemi vrednosti. U svoje vreme, kada su prvi put pojavili iPodi, u Americi su zabranjivali bele slušalice zbog toga što one znače da ste vi bogati, da imate iPod koji je skup i da se odvajate od ostalog sveta. Amerika, koja je kapitalistička zemlja par excellence, vodi računa o tome da se negde u javnoj sferi, bar u školama, javnim školama ili na javnim prostorima, na neki način ne primećuju te velike razlike u bogatstvu ili u onome što se ima. Dizajn menja na neki način i socijalne odnose i sisteme vrednosti. Na kraju krajeva to se može reći i za oblikovanu knjigu, dobro ili loše oblikovanu knjigu. Sa dobro oblikovanom knjigom vi lako prolazite kroz tekst i lako je čitate. Ako su slova ili ako je font loše izabran, onda se vrlo često mučite, pa čak niste ni svesni da nije to težak tekst, nego je to knjiga koja nema dobar oblik slova i teško se probijate kroz nju.
Moram da te dopunim, odnosno da na neki način se nadovežem na ovu tvoju priču. Recimo, i vizualna kultura sada se drastično menja. Upravo sa razvojem mobilnih telefona i uopšte sa tim novim sredstvima komunikacije koje imaju zapravo tu taj neki vizualni jezik koje uče deca od malih nogu.
Da,
i ona potpuno
rođene
drugačije razumeju vizualni jezik sadašnjice nego što to čine recimo samo naši roditelji, a da ne idemo dalje.
Pa, govorilo se o tome da recimo današnja deca su u situaciji da su bolje tehnološki opremljena
pismenija.
I pismenija nego njihovi roditelji, jer oni rastu sa tom tehnologijom. Na neki način oni su rođeni s tehnologijom, kao što se mi rađemo sa našim maternjim jezikom, pa ga usvajamo i ne primećujemo da smo ga naučili. To se isto može odnositi i na tehnologiju. Pa sve ovo o čemu sam sad govorila, na neki način bilo je u stvari rečeno i na ovoj konferenciji koja je Budućnost balkanske dizajn mreže, gde su praktično prisustvovali predstavnici iz celog regiona, kad kažem region, mislim na Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, Austriju, takođe i Albaniju. Znači,
region
u širem značenju te reči, zbog toga što je taj region u širem značenju reči, cela konferencija ide na engleskom jeziku, što je u nekom slučaju dobro, u nekom slučaju malo teže. Marko Radenković iz Nove Iskre u stvari objašnjava koliko je taj njihov, pa rekla bih, mala institucija, koliko je postala važna i koliko je korisna za mlade, da bude negde medijator između mladog, tek završenog autora i onoga što se zove industrija. Znači, treba da postoji neka osoba koja može da objasni industriji koliko je važno da imate dobar dizajn ili mladog autora i da ih na neki način poveže.
Oni su prepoznali prazninu, da.
I ta praznina, čini mi se, da se pokazala prošle godine, osnovana Balkanska dizajn mreža, i čini mi se da ona već sada ima dobre rezultate. Nikola Radeljković iz Numena, koji inače rada i za prostoriju, govorio o tome da odnosi između Srbije i Hrvatske imaju uspone i padove, međutim da ta stvar što se tiče kulture ili što se tiče uopšte ljudi koji se bave kulturom je potpuno apsolvirana, ta mreža funkcioniše veoma dobro. I negde je u stvari priča o tome kako velike organizacije treba da prepoznaju ili gde mogu da prepoznaju. Jedan od dobrih primera je Fabrika Metalac, koja je raspisala konkurs za mlade dizajnere za novo posuđe. Kad kažete posuđe, mislite da to manje više nevažno, međutim, u istoriji dizajna, u istoriji umetnosti ili primenjene umetnosti ili je posuđe nešto što završava na kraju krajeva u muzejima, Dansko posebno, recimo.
Oni su, ako se sećam dobro, prvo počeli sa Karimom Rašidom, pa su nastavili
sa Karimom Rašidom, pa su onda davali pojedinim dizajnerima i sada su raspisali konkurs u saradnji sa Mikserom. Ima tu jedna priča koja je insajderska, znači direktorova ćerka je otišla na arhitekturu i ubedila svog oca da je to dosta važno. Te insajderske priče mogu da budu vrlo korisne. Izložba koja je bila u Mixer House-u je pokazala koliko su mladi dizajneri dobri s jedne strane, ali koliko opet moraju da i koliko im treba vremena da upoznaju tehnologiju. Ne tako davno i prošle godine je Konstantin Grčić govorio o tome koliko je teško razviti jednu stolicu sa nekom fabrikom i da se to nekada radilo, da je danas to sve ređe, ali da taj razvoj stolice ili razvoj dizajna jednog koji će ići u velikom tiražu da se prodaje. To se sad odnosi na stolicu, odnosi se na bilo koji komad nameštaja, odnosi se na naočare, olovku, na sve što koristimo. Traži jednu saradnju, traži nekoliko proba, traži eksperimente i traži vreme. Ne treba imati iluzije da to može u trenutku da promeni svet, niti da ove male nevladine organizacije, jer to su sve u stvari male organizacije, mogu da utiču na veliku produkciju i da oni mogu da preuzmu produkciju, ali mogu da upoznaju i da budu negde medijatori između velike industrije i naših dizajnera. Kada govorim naših dizajnera, misli se i na grafičke dizajnere, i na produkt dizajnere, i na one koji projektuju tekst ili na modne kreatore. I negde u regiji mi imamo problem sa industrijom koja treba da na najbolji mogući način ne uspeva da plasira svoje proizvode u svet. A dizajneri
ima ljudi koji to mogu da
moguće. Tako da negde te dve stvari moraju da se povežu. One se povezuju, istina, dosta sporo. Ali bih rekla da ono što sam videla i čula i na kraju krajeva sve ono što se radilo protekle godine u Mixer House-u ima veze sa balkanskom dizajnom. Na kraju krajeva oni omogućavaju dizajnerima da se predstave u svetu. Postoji jedna infografika, ajde tako da je nazovem, koja pokazuje koliko i gde je sve ova izložba koja je počela u Mixer House-u, gde je sve otišla, na koje sve festivale. To nije bilo samo u Evropi, to je čak stiglo i do Amerike. Ovo što sad ja pokušavam, evo ga, ovako, da, da. Počelo je u Beogradu.
Snežana traži kartu.
Onda je otišlo u Plovdiv, pa u Zagreb, pa u Tiranu, pa u Beč, pa u Istanbul, pa u Keln. Znači, da, to su festivali, to su gradovi, to su nedelje dizajna, to su festivali, talent zone. Znači, imaju priliku dizajneri, mladi, da se preko ove mreže povežu u velikoj meri sa svetom i to je na neki način ono o čemu se govorilo na ovoj konferenciji, koja nije bila u smislu šta bismo mi hteli, nego u velikoj meri prezentacije onoga šta
iskustava,
se postiglo.
Da, iskustava. Knjiga koju si držala i iz koje si čitala je šta?
To je jedna publikacija koja je opet na engleskom zbog toga što funkcioniše u celoj regiji i govori u stvari šta se do sada dogodilo, daje primere i onoga što su mladi autori radili sa mentorima. To je takođe jedna interesantna situacija. Znači, mentor, kada se kaže, misli se i na starijeg nekog dizajnera, ali misli se i na komunikaciju, to jest rad sa nekom produkcionom kućom koja može da mu proizvede nekakav materijal. I jedna, čini mi se, vrlo interesantna mali kratak intervju sa ljudima koji dolaze ili sa ekspertima koji dolaze iz Bugarske, Srbije, Crne Gore, Turske, Albanije i Austrije, koji su odgovarali na nekoliko pitanja kakvo je stanje dizajna kod nas, kako bi oni danas definisali u svojoj zemlji dizajn, pa je Borut Wild kod nas rekao, pa uglavnom ljudi znaju da postoji nešto što se zove dizajn, međutim vrlo malo imaju preciznu predstavu o tome, a još uvek je lako i ljudi žele da odu, da se bave dizajnom, međutim dizajneri su danas postali najemni radnici, to ne treba zaboraviti, slične situacije s arhitektima. Zamišlja se kako vam je arhitekta neko ko će da vam projektuje ono što vi zamislite, bez obzira kakve to veze ima zaista sa pravom funkcionalnošću ili sa pravim dizajnom, kada je reč o dizajnu, bilo grafičkom, bilo produkt dizajnu. Kako bi se uopšte objasnio produkt dizajn, gde biste smestili produkt dizajn i dizajn na Balkanu danas, znači jedna cela serija pitanja i kako, kojom politikom ići da bi se te stvari popravile, i te stvari, rekla bih, menjaju se, međutim morate imati još uvek, i potrebno je da negde i države i veliki sistemi prepoznaju sve ovo da bi se to krenulo u zemljama gde je obrazovanje jako važno ili gde su veliki sistemi to prepoznali, pa da samo pomenem skandinavske zemlje, pa i Italiju. Taj dizajn u velikoj meri doprinosi visokoj
identifikaciji.
Ne samo identifikaciji, nego i tome da država dobre prihode ima od toga što se zove dizajn. Dizajn nije samo stvar luksuza, ona je stvar nečega što vam pomaže u svakodnevnom životu, i hendikepirani ljudi koji imaju probleme fizičke vrlo dobro znaju kad je nešto dobro dizajnirano za njih ili kada se misli o tome da bude ili samo za levoruke ili za ljude koji imaju problema sa motorikom ili koji imaju problem vid. U velikoj meri dizajn te probleme rešava, i to se vidi na svim mogućim sajmovima, da li je to recimo sajam nameštaja i dizajna u Milanu ili su to neki drugi sajam, jer sajam je reč koja nas podsjeća na nešto što je manje vredno, međutim sajam ili te velike prezentacije govore o tome da u svemu što se radi dizajn je vrlo važan, pogotovo kada se govori o tim slabijim grupama ili osetljivim grupama u našem društvu.
To je tema ovogodišnjeg miksera, i samo da kažemo, nastavlja se priča o mikseru, odnosno ona počinje večeras.
Ona počinje, ona se mikser u stvari zvanično otvara večeras. Biće u Zlatnom preseku, ja pretpostavljam, iduće srede priča o tome.
Snežana Ristić pričala o Mikser festivalu.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.